Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Snažan zemljotres u centralnoj Italiji, poginulo najmanje 10 ljudi. Vučić neće učestvovati na Croatia forumu u Dubrovniku, prenose agencije. Igor Lukšić odustao od kandidature za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden u poseti Turskoj. Danas toplije, temperatura do 28 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Više desetina hiljada građana dočekalo je sinoć u Beogradu olimpijski tim koji se u Srbiju vratio sa 8 osvojenih medalja. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Milorad Pupovac za Radio Slobodna Evropa ukazuje na neophodnost susreta srpskih i hrvatskih zvaničnika kako bi se smirile tenzije između dve zemlje.
Da li danas ili sutra, to je drugo pitanje, ali on je doista neophodan jer inače sam od sebe se to neće zaustaviti.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za sredu 24. avgust.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Snažan zemljotres jačine 6,2 stepena po Richterovoj skali pogodio je rano jutros planinski deo centralne Italije. Epicentar potresa bio je 76 km jugozapadno od Peruđe. Lokalni mediji javljaju da je poginulo najmanje 10 ljudi. Prve žrtve zemljotresa koji je razorio desetine sela je stariji par čija se kuća srušila u Pescara del Tronto u regionu Marke, objavio je RAI i drugi italijanski mediji. Prijavljena je smrt jedne osobe u Akolomiju, selu u blizini epicentra, dok su dva tela izvučena iz ruševina zgrade u Amatričevu. Zemljotres se dogodio u 3:36 i osjetio se u širokom pojasu centralne Italije. Prve slike oštećenja pokazuju komade zidova i krovova na ulicama i nekoliko srušenih zgrada u gradovima i selima širom pokrajine Umbrije. Zemljotres se osjetio i u Rimu, a jedan od stanovnika tog grada govorio je nakon potresa za CNN.
Napolju smo sa nekoliko drugih stanara. Bili smo na drugom spratu trospratnice. Probudilo nas je drmanje kreveta i odmah smo istrčali napolje. Bilo je veoma konfuzno. Na nesreću ili sreću, ja sam iz Kalifornije i prepoznao sam šta se dešava, tako da smo odmah izleteli napolje.
Najteže su pogođena mesta Amatriče i Akumoli, čiji stanovnici su trčali ulicama dok su se naknadni udari nastavljali u ranim jutarnjim časovima. Kada je svanulo, stanovnici i civilna zaštita počeli su da kopaju po ruševinama, ašovima i bagerima. Gradonačelnik Amatriča rekao je državnom radiju da su stanovnici zatrpani pod srušenim zgradama, da je nestalo struje i da je potrebna teška oprema da se sa ulica uklone ruševine. Grada ovde više nema, rekao je on. Kancelarija premijera Matea Rencija saopštila je da je teška oprema već poslata. Isto područje je 2009. godine pogodio zemljotres magnitude 6,3 stepena, a poginulo je više od 300 ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna vest koja je upravo stigla: u blizini Pirota vatrenim oružjem ubijen je jedan migrant Afganistanac, a našli su ga pripadnici zajedničkih snaga vojske i policije, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Sumnja se da ga je ubio lovac kome je određeno zadržavanje od 48 sati. U saopštenju ministarstva navodi se da su pripadnici zajedničkih snaga vojske i policije sinoć oko 21 čas u toku izvršavanja redovnih zadataka na putu između sela Slavinje i Izato u okolini Pirota čuli pucanj, a potom naišli na 6 migranata, od kojih je jedan imao prostrelnu ranu u predelu grudnog koša. Na mestu događaja zatekli su i 4 lovca. Premijer Srbije Aleksandar Vučić neće učestvovati na Croatia forumu koji počinje sutra u Dubrovniku, rečeno je agenciji Beta u vladi. Vučić je u ponedeljak rekao da verovatno neće ići na taj međunarodni skup, ali da tada još nije doneo konačnu odluku. I odlazeći hrvatski premijer Tihomir Orešković nije juče mogao da potvrdi Vučićevo učešće na skupu u Dubrovniku, rekavši da je od momenta sazivanja promenjen format dubrovačkog skupa, tako što je najpre trebalo da bude održan na nivou premijera, ali je potom odlučeno rečeno da bude na ministarskom nivou. Orešković je dodao da zato dolazak premijera Srbije u Dubrovnik nema smisla. Očito je da zvaničnici Hrvatske i Srbije treba da razgovaraju i o pitanjima za ratne zločine i o tome kako se odnositi sa prošlošću, koja je odjedanput uživala na najgori mogući način u odnosima Hrvata i Srba, rekao je za Radio Slobodna Evropa Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog veća u Hrvatskoj, nakon razgovora sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Već nedeljama je usijana komunikacija na relaciji Zagreb-Beograda, teške međusobne optužbe usledile su tokom vikenda, nakon govora Vučića na obeležavanju 75. godišnjice formiranja logora Jasenovac.
Mislim da je najvažnije da je premijer Vučić donio odluku da od strane vlade Srbije ministara neće više biti ni na koji način doprinosa širenju tih tenzija. Druga stvar, mislim da je važna da se nađu vodeći ljudi Republike Hrvatske i Republike Srbije i da dogovore kako će sporna pitanja koja su bila poticaje za podizanje tenzija biti rješavana u diplomatskim, međudržavnim kontaktima. I treća stvar je naravno da se na dugu stazu gleda kako i na koji način hrvatsko-srpski odnosi trebaju doprinositi stabilnosti.
Mislite li da je taj susret srpskih i hrvatskih zvaničnika u ovom trenutku moguć s obzirom na sve ovo što smo imali prilike da gledamo i slušamo prethodnih nedelja, na sve izjave?
Možda izgleda da nije moguć, ali on je neophodan. Da li danas ili sutra, to je drugo pitanje. Ali on je doista neophodan, jer inače sam od sebe se to neće zaustaviti.
Sa Miloradom Pupovcem razgovarala je Ljudmila Cvetković. Odlazeći premijer Hrvatske Tihomir Orešković izjavio je da će lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj biti uhapšen ukoliko pokuša da uđe u Hrvatsku. Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova je krajem marta ove godine zabranilo eventualni ulazak lidera radikala u Hrvatsku zbog opasnosti od ugrožavanja javnog poretka. Bosna i Hercegovina, dok se čeka da međunarodni predstavnici u toj zemlji reaguju na odluku o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj, bosansko-hercegovački političari vuku očajničke poteze. Prenosi iz Sarajeva Dženana Karabegović.
Bakir Izetbegović, predsjedavajući BH predsjedništva, tako najavljuje da podnosi Ustavnom sudu BiH zahtjev za pokretanje spora između države Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska.
Mislim da svi u ovoj državi trebaju poštovati njen Ustav, zakone, vladavinu prava, institucije, a da ovo što se radi ovih dana u RS-u je protiv toga.
No Izetbegovićev stav ne dijeli druga dvojica članova predsjedništva. Dragan Čović u svom prepoznatljivom stilu i ne narušavajući dosadašnje dobre odnose sa Miloradom Dodikom, ocjenjuje kako referendum, koji je direktno kršenje Dejtonskog sporazuma, ne treba zabranjivati.
Čak vjerujem da i nema smisla ga zabranjivati. Referendum je forma gdje se treba demokratski neko izjasniti o nekoj temi iz nadležnosti ustavne za područje gdje se on donosi kao takav.
Mladen Ivanić, treći član kolektivnog šefa države, pak ima i alternativno rješenje.
Evo ja predlažem da pitanje bude, da li ste zato da 9. januar bude dan državnosti Republike Srpske?
Upravo je 9. januar kao dan Republike Srpske objedinio poziciju i opoziciju u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. I dok oni tvrde kako u referendumskom pitanju koje glasi da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao dan Republike Srpske, ne krije ništa sporno. Analitičari tvrde da je ono ključno za budućnost Bosne i Hercegovine, jer na mala vrata daje državnost jednom entitetu i mogućnost za njegovu disoluciju. Zakirijah Smajić.
Prema tome, svako ko podcjenjuje ovaj čin referenduma u povodu Dana Republike Srpske, zapravo podcjenjuje njegovu suštinu, da je proglašavanje 9. januara za Dan Republike Srpske inauguracija državnog praznika.
Uprkos svemu što se dešava, međunarodni predstavnici šute. Sjednica Vijeća za provođenje mira u BiH nije održana. Razlog je, kako saznajemo, što ne postoji jedinstven stav o tome, nema konkretnih rješenja, niti se zna koje poteze treba napraviti. Istovremeno, ono što zabrinjava i odnos bosansko-hercegovačkih susjeda Hrvatske i Srbije, koji su garanti Dejtonskog sporazuma. Hrvatska se do sada nije oglašavala o ovom pitanju, a iz zvaničnog Beograda stižu vijesti kako se ne žele miješati unutrašnje političke stvari RS-a, iako su to godinama radili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Da li će iza zatvorenih vrata premijer Srbije ipak poraditi na tome da predsjednik Republike Srpske odustane od najavljenog referenduma, sa sigurnošću se ne može reći. Sa nekih evropskih adresa takvi apeli stižu. Sagovornice Branke Trivić, doskorašnja europarlamentarka Doris Paki i Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose, smatraju da bi Vučić trebalo da učini sve što je u njegovoj moći, jer bi referendum mogao zatresti i onako nestabilan region Zapadnog Balkana.
Poput aktuelnog izvestioca Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijana Danprede, koji je apelovao na premijera Srbije da odvrati Milorada Dodika od referenduma, i Doris Pak, poslanica Nemačke demohrišćanske partije u prethodnom sazivu Evropskog parlamenta, smatra da bi Aleksandar Vučić morao to da učini.
Morao bi da ukaže gospodinu Miloradu Dodiku da referendum nije u duhu Dejtonskog sporazuma, da bi njegovo raspisivanje zapravo potkopalo taj sporazum. Drugo, morao bi da mu stavi do znanja da bi održavanje takvog referenduma narušilo dobre međususedske odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine i da nikako ne bi radilo za mir u Bosni i Hercegovini.
Da li je to ono što Evropska unija sada od Vučića očekuje?
Na to pitanje ne mogu da odgovorim, ali ja lično, kao građanka Evrope i kao političarka, očekujem da gospodin Vučić svom prijatelju, gospodinu Dodiku, kaže da je otišao predaleko.
Trenutak za referendum o danu Republike Srpske je jako loše izabran i predstavlja opasnost za već poljuljenu stabilnost regiona, ocenjuje Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Uprkos Vučićevoj izjavi da neće da se meša u unutrašnje stvari u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, i Jelica Minić, kao i Doris Pak, smatra da bi bilo politički racionalno da pokuša da utiče na Dodika da od referenduma odustane.
Mislim da bi bilo svrsishodno, imajući u vidu i regionalnu situaciju, i međunarodni kontekst, i migracionu krizu, i terorizam, referendum je potpaljivanje fitilja na jedan u suštini vrlo neodgovoran način. Mislim da je to velika opasnost za čitav region, da ne govorim o Bosni koja je najugroženija. Mislim da je trenutak jako loše izabran, trenutak kada dolaze upozorenja da se konflikti na Balkanu mogu obnoviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Bivši crnogorski ministar spoljnih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić odustao je od kandidature za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, saopšteno iz tog ministarstva. Nije objavljeno šta je Lukšić naveo kao razlog odustajanja, a u pismu generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu istakao je da je imao veliko zadovoljstvo što je učestvovao u procesu priprema za izbor novog generalnog sekretara svetske organizacije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Snažan zemljotres u centralnoj Italiji, poginulo najmanje 10 ljudi. Kod Pirota ubijen migrant iz Afganistana. Vučić neće učestvovati na Croatia forumu u Dubrovniku, prenose agencije. Igor Lukšić odustao od kandidature za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. U nastavku emisije poslušajte i priču studentkinje albanskog jezika Vanje Živković iz Leskovca, koja uz kolege iz celog sveta učestvuje na međunarodnom seminaru u Prištini.
Neki bi rekli super, lako ćeš da nađeš posao jer je poziv redak, drugi bi me pitali zašto baš albanski od 28 jezika. Mislim da su počeli da veruju da je i ovde isto kao i tamo, da su i ovde isti ljudi i da osim jezika nema ničeg drugačijeg.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više desetina hiljada građana dočekalo je sinoć u Beogradu olimpijski tim koji se u Srbiju vratio sa 8 osvojenih medalja. Na binu ispred Narodne skupštine popeli su se vaterpolisti, košarkaši, košarkašice i odbojkašice, kajakaši, te zlatni rvač Davor Štefanek i Tijana Bogdanović, koja je sa olimpijskih igara u Rio de Janeiro osvojila srebro u tekvondovu. Svi oni poklonili su se pred publikom koji ih je sve vreme bodrila i obećali da će se ponovo sresti na isto mesto nakon naredne olimpijade, beleži Dušan Komarčević.
Možda nisu svi osvojili zlato, ali za ljude koji su došli da dočekaju olimpijce Srbije, svi članovi olimpijskog tima su pobednici. Beograđanin Miroslav kaže nam da mu uspeh ovdašnjih sportista mnogo znači.
Pa da se osjećamo lepše, zadovoljnije i da pratimo sport, da se ljudi okrenu zdravom životu.
Uzbuđenje što će pozdraviti svoje sportske ljubimce ne skriva ni mlada Ivana.
Pa mislim da jesu velika motivacija svim mladim ljudima, da se trude i da se isplati truditi se i boriti.
Da se trudi rad isplate pokazali su zlatni vaterpolisti koji su pobedom nad reprezentacijom Hrvatske prvi put postali olimpijski šampioni. U kolekciji delfina koji su osvojili zlato na svetskom i evropskom prvenstvu još je samo ova medalja nedostajala.
Budite ponosni na ovo što stoji na ovoj bini. Verujte mi, ja sam najponosniji čovjek na svetu što mogu da budem kapitan ovakve reprezentacije i što mogu da budem deo ovog tima ovdje.
Rekao je Sabine kapitan vaterpolo reprezentacije Živko Gocić. Prvu olimpijsku medalju donele su i odbojkašice koje su zauzele drugo mesto u Riju. Kapitan reprezentacije Maja Ognjenović zahvalila se publici na podršci.
Hvala vam svima na neprospavanim noćima, na energiji, na ljubavi, na svemu što ste nam pružili. Nadamo se da smo vas bar malo obradovali i usrećili. Hvala vam puno.
Tesna je bila bina ispred Narodne skupštine za 50-ak sportiskinja i sportista koji su donijeli medalje iz Brazila. Za neke od njih, poput srebrne tekvondistkinje Tijane Bogdanović, ovo su bile prve olimpijske igre.
Ovo je stvarno nevjerovatan osjećaj, ne mogu da kontrolišem emocije. Hvala vam što ste ostali u kasnim satima da gledate moje borbe. Hvala vam što ste nas borili.
A bilo je i onih kojima je pogled sa postolja ispred skupštine dobro poznat.
Pre 12 godina sam bio ovdje u njihovim patikama. Sad sam ispred njih i mnogo više sam počestvovao i srećan što iza mene stoje ovakvi šampioni.
Rekao je proslavljeni košarkaš i selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Saša Đorđević. Olimpijce je pre svečanog dočeka primio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji im je čestitao na uspehu i obećao da će država učiniti, kako je rekao, sve što može, iako te moći nisu prevelike. Srbija je na olimpijadi u Riju osvojila 8 medalja, od čega 2 zlatne, 4 srebrne i 2 bronzane. Rvač Davor Štefanek, koji je svojim zlatom pokrenuo niz odličija na ovim igrama, pre 2 godine je kao svjetski prvak sa balkona Skupštine grada obećao okupljenima da će se vidjeti ponovo posle Rija. Sada, kada je to obećanje ispunjeno, na red je došlo novo.
Vidimo se u Tokiju, a dalje šta bude biti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Uspesi olimpijaca Srbije su fantastični, ali bi ih bilo još više ako bi država promenila način ulaganja u sport, ističe za naš program Goran Grbović, nekadašnji košarkaški reprezentativac Jugoslavije i legenda Beogradskog Partizana. Sistemsko ulaganje, koje podrazumeva brigu o sportistima od najmlađih nogu, kaže Grbović, je karika koja nedostaje.
Mislim da većina tih sportista je iz svojih ličnih pobuda i žalog srpskog junaka pokazala tijelom svetu da je to to. Država je učestvovala koliko je mogla. U ovog trenutka sportisti su stvorili uslove da može dođe iz debate i da svako kaže šta misli da treba promeniti u svemu tome. Jer na kraju kraja novac, kao novac je bitan, kao osnova sve da se proba da se ide boljim putem, ali da bi se išlo boljim kolima po lošem putu, zato morate da kupite.
Rekao je za naš program proslavljeni košarkaš Goran Grbović. Polemiku u vezi sa odnosom prema sportu nesvesno je posle osvajanja zlata u Riju vaterpolista Andrija Prlainović otvorio rečima da uspeh reprezentacije nije rezultat sistemskog ulaganja, na što je ekspresno odgovorio premijer Aleksandar Vučić ustvrdivši da država pomaže sport. Istina je negde na sredini, smatra Goran Grbović, jer ima primjera koji jasno ilustruju konfuziju.
Ja bih se osvrnuo na nemar, recimo vaterpolo saveza koji je sa novcem koji je dobio svojim vaterpolistima priuštio tako loš put i putovanje itd. Zašto Srbija nema vaterpolo ligu, je najuspešnija na svetu i zašto ima tako malo bazene ili tako dalje, a mi smo svjetski šampioni. Za njih uspjeh je posljedica neke prošlosti, ne tako davne, gdje je praktično struka dovela do toga da izlaze takve generacije zaista velikih šampiona u vaterpolu.
Goran Grbović tvrdi da bi ključ promjena trebalo da bude resetovanje aktuelnog zakona o sportu kojim bi novac trebalo usmeriti po vertikali, od fizičke kulture i dece u školskom uzrastu preko klubova pa do saveza i onih koji ostvaruju vrhunske rezultate. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Troškovi radiotelevizije Srbije na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, uključujući prava prenosa, troškove tehnike, dnevnica, smeštaja i prevoza ekipe koja je imala 37 članova, iznosili su 1,9 miliona evra, saopštio RTS. Konačni troškovi će se znati za par dana, navodi ta kuća, koja je objavila i uporedan presek troškova za olimpijske igre u Londonu, 2,3 miliona i Pekingu, 1,4 miliona evra. Podsjećamo, premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je u ponedjeljak da je pravo građana da znaju kolike su dnevnice pojedinih ljudi sa javnog servisa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden dolazi danas u posjetu Turskoj, gdje će razgovarati sa predsjednikom i premijerom te zemlje. Administracija predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame saopštila je da je primila zvanični zahtjev Turske za izručenje verskog vođe Fethullaha Gulena, kojeg Ankara optužuje da stoji iza neuspjelog pokušaja puča 15. jula. Portparol State Departmenta Mark Toner izjavio je da američke vlasti trenutno razmatraju da li taj zahtjev ima osnova. FBI pokrenuo je istragu o cyber napadima na novinare New York Timesa i drugih američkih medija za koje se veruje da su ih izveli hakeri koji rade za rusku obaveštajnu službu. Napadi su otkriveni posljednjih mjeseci, a pored FBI-a u istrazi učestvuju i druge američke bezbednosne agencije, prenosi CNN. Istražitelji veruju da iza napada stoje ruski obaveštajci i da su napade ruskih hakera na medijske organizacije treba gledati u okviru šire serije hakerskih napada na čijoj meti se našla i Demokratska stranka. FBI nije želeo da komentariše ove navode medija, a portparol njujorškog lista nije potvrdio niti demantovao istragu. Severna Koreja ispalila jutros balističku raketu sa podmornice kod svoje istočne obale, što je odmah naišlo na osudu Japana, Južne Koreje i Kine. Raketa je ispaljena iz podmorničke baze nedaleko od grada Sinpo, pokazuju satelitski snimci. Preletela je 500 km i pala u identifikacionu zonu protivvazdušne odbrane Japana. Predsjednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev doputovao je u Beograd, gdje će tokom trodnevne posjete razgovarati sa zvaničnicima Srbije o unapređenju ekonomskih odnosa dve zemlje. Kazahstan će podržati bescarinski uvoz Fiat automobila iz Srbije na tržište Euroazijske unije, koju pored te zemlje čine Rusija, Belorusija, Jermenija i Kirgistan, izjavio je ministar privrede Goran Knežević.
Mislim da je i posljednja administrativna barijera pala i da će ovim biti omogućen izvoz naših automobila u ove zemlje.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić objavio je na svom Twitteru da je razgovarao sa ministrom policije Nebojšom Stefanovićem i da MUP više neće, kako je naveo, objavljivati lične podatke u dnevnim biltenima. Poverenik je prethodno upozorio MUP da nedozvoljeno dostavlja lične podatke građana drugim organima vlasti. Privode se kraju pripreme za oktobarski srpsko-albanski poslovni forum koji će se održati u Nišu i na kome će biti osnovana srpsko-albanska komora, čije će sedište biti u Tirani. Podršku jačanju međukomorske saradnje pružaju premijeri Albanije i Srbije Edi Rama i Aleksandar Vučić, koji će se sastati u Nišu 14. oktobra. Ovaj albansko-srpski projekat deo je u Berlinu dogovorene regionalne ekonomske saradnje pod motom Jedna ekonomija, jedna regija. U Nišu će biti i predstavnici Kosova. Za naš program govori Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije, nakon regionalne turneje u okviru koje je posle Prištine, zajedno sa predsjednikom Privredne komore Kosova, posjetio Tiranu, Podgoricu, a pre toga i Skoplje. Branka Mihajlović.
Saradnja srpskih i albanskih kompanija je u fokusu poslovnog foruma, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Čadež.
Ogroman je potencijal za privrednu saradnju, za razvoj dalje privredne saradnje između Srbije i Albanije, i to je ono oko čemu smo razgovarali i ja kada sam bio kod premijera Rame i kada sam razgovarao sa predstavnicima Privredne komore Tirane i Unije Privredne komore u Albaniji. Ono pošto me posebno obradovalo jeste da je premijer Rame rekao da će lično da se angažuje i da pruži svu podršku za unapređenje te saradnje.
Osnivanje Srpsko-albanske komore samo je jedan od događaja koji se očekuje 14. oktobra u Nišu. gde će u političkim razgovorima dva premijera jedna od tema biti i izgradnja dugo očekivanog autoputa, kojim bi se koridor 10 povezao preko Niša i Prištine do Tirane i Luke Drač. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež najavljuje zajednički nastup regionalnih kompanija na očekivanim tenderima.
Razgovarali smo i o infrastrukturnim projektima, učešću naših građevinskih firmi, firmi za građevinski materijal, kako bi zajedno sa partnerima u Albaniji pravili zajedničke kompanije i zajednički učestvovali nekim projektima.
Dragan Đukanović, potpredsednik Centra za spoljnu politiku, kaže za naš program da je veliki značaj uspostavljanje čvršće ekonomske saradnje Srbije sa Tiranom i Prištinom.
Jako je važno da u kontekstu naših evropskih integracija, uopšte da kažemo uključivanja Zapadnog Balkana u transevropsku mrežu koridora, veoma je bitno da dođe do izgradnje tog puta Niš-Priština, koji bi se zapravo kasnije nadovezivao na već postojeći Priština, Drač i tako dalje, da bi se i u regionu, u tom infrastrukturnom smislu, dodatno osnažio i da bi se zapravo, da kažemo, i na taj način uključio u savremena evropska zbivanja.
U niškim susretima će učestvovati i predstavnici Kosova i dosadašnjom privrednom saradnjom Beograda i Prištine zadovoljan je naš sagovornik Marko Čadež.
Naša saradnja za privrednu komoru Kosova traje već 2 godine, imamo niz uspešno realizovanih foruma i kontakata i ugovora.
U javnosti su plasirane razne informacije ko će u Nišu predstavljati Kosovo. Premijer Vučić je dilemu razrešio rečima da u Niš neće doći ni predsednik Kosova Hašim Tači, ni premijer Iso Mustafa, već niže rangirani predstavnici. To svedoči o limitima koje postavlja politika. Da li je, kad se radi o albansko-srpskim odnosima, ekonomija već sada ispred politike, pitali smo Đukanovića.
Da, u ovom slučaju svakako i u ovom trenutku svakako ekonomija nadilazi taj nivo političkih odnosa, što i nije tako loše, jer pre svega utiče na život, da kažemo, građana, a opet s druge strane može da relaksira i u perspektivi politički dijalog o bilateralnim stvarima, recimo između Beograda i Tirane, i naravno da utiče u perspektivi i na nastavak dijaloga između Beograda i Prištine.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U Prištini na 35. međunarodnom seminaru za albanski jezik učestvuju ove godine i studenti iz Srbije sa katedre za albanologiju Beogradskog univerziteta. Među njima i Monika Marić iz Sremske Mitrovice i Vanja Živković iz Leskovca, koje su naše Amrize i Neli rekle kako nemaju problema u komunikaciji.
Međunarodni seminar za albanski jezik, književnost i kulturu mesto je sastanak albanologa iz celog sveta koji se svake godine sreću u Prištini gde se održava ovaj seminar. Monika Marić iz Sremske Mitrovice na seminaru po drugi put i pohađa kurseve 3. nivoa albanskog jezika.
Da nije što...
Moj albanski sada je bolji nego što je bio prošli put, jer sada mogu bolje da govorim i da komuniciram na ulici, da se upoznajem sa ljudima. Govorimo ga po radnjama i u biblioteci. Veoma su ljubazni i kada čuju da smo iz Srbije, obraćaju nam se na srpskom. Ako se radi o mladima, onda kažu o super, dobrodošli, kaže Monika. Vanja Živković iz Leskovca absolvent je i kaže da je ovaj seminar mogućnost da učvrsti jezik u svakodnevnom govoru. Jezik sam naučila, ali praksa je malo teža. Ovde postoji ta mogućnost da se upoznamo sa ljudima sa Kosova, ali i iz ostalih država. Kako one ističu, opredelile su se za albanski jezik zato što nemaju predrasude i zato što žele da grade mostove prijateljstva. I Monika i Vanja navode da su se prilikom prve posete Prištini u svoje zemlji suočile sa predrasudama. Monika Marić. Tada su me ljudi pitali, zar se ne plašiš da ideš tamo? Ne znam kako su zamišljali da je ovde. Misli su da je ovde ratilišta, zna. Ali i sada već svi znaju da ja studiram albanski jezik i da sam već dolazila ovde. Ona se nada da će jednog dana otvoriti turističku agenciju kako bi kod Srba promovisala albansko primorje i kosovske planine. Vanji su se čudili što se od 28 jezika koji se nude u Beogradu opredelila baš za albanski. Neki bi rekli super, lako ćeš da nađeš posao jer je poziv redak, drugi bi me pitali zašto baš albanski od 28 jezika, ali sada su se već navikli. Svake godine im ispričam kako se provodim na Kosovu i kako je ovde. Mislim da su počeli da veruju da je i ovde isto kao i tamo, da su i ovde isti ljudi i da osim jezika nema ničeg drugačijeg. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Snažan zemljotres u centralnoj Italiji, poginulo najmanje 10 ljudi. Kod Pirota ubijen migrant iz Afganistana. Vučić neće učestvovati na Croatia forumu u Dubrovniku, prenose agencije. Igor Lukšić odustao od kandidature za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden u posjeti Turskoj. Danas toplije, temperatura do 28 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!